13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิปุณเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะซูเปอร์โพลเผยคนหวั่นพวกฉวยโอกาสกอบโกยพาปิดประเทศจี้ทุกภาคส่วนร่วมมือรับผิดชอบร่วมกันใช้มาตรการควบคุมสังคมจัดการเด็ดขาดซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,101 ตัวอย่างเรื่องหวั่นพวกเห็นแก่ตัวกอบโกยพาปิดประเทศระหว่างวันที่ 25-30 ตุลาคม 2564 พบว่าส่วนใหญ่หรือ 197.6 กังวลพวกฉวยโอกาสเห็นแก่ได้ช่วงเปิดประเทศทำผิดกฎหมายซ้ำเติมวิกฤตเดือดร้อนประชาชนในขณะที่ 102.4 ไม่กังวลที่น่าเป็นห่วงคือส่วนใหญ่หรือ 189.4 กังวลต่อพวกนายจ้างเจ้าของโรงงานและพวกเอเย่นนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายเห็นแก่ตัวสร้างปัญหาพ่วงต่อซ้ำเติมวิกฤตชาติและประชาชนเช่นโควิดระบาดรอบใหม่ยาเสพติดค้ามนุษย์คนไทยตกงานไม่มีงานทำขาดรายได้เป็นต้นในขณะที่ 110.6 ไม่กังวลนอกจากนี้ผลสำรวจยังพบความกังวลของประชาชนระดับมากถึงมากที่สุดเรียงลำดับดังนี้ได้แก่พวกไม่เคร่งครัดไม่ควบคุมโรคเกิดโควิดรอบใหม่ร้อยละ 45.8 สถานบันเทิงทำผิดกฎหมายแหล่งแพร่ระบาดโควิดรอบใหม่ร้อยละ 43.1 เจ้าหน้าที่รัฐเช่นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองฝ่ายปกครองทหารกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานปล่อยปละละเลยเป็นต้นเหตุวิกฤตโควิดวิกฤตเศรษฐกิจรอบใหม่ร้อยละ 41.0ขบวนการลำเลียงค้ายาเสพติดร้อยละ 40.0 พวกลำเลียงขนคนค้ามนุษย์ร้อยละ 38.9 และพวกฉวยโอกาสเอาเปรียบโกงราคาสินค้าและบริการเช่นค่าแท็กซี่รถรับจ้างค่าที่พักเป็นต้นร้อยละ 38.7 ตามลำดับค่ะที่น่าพิจารณาคือส่วนใหญ่หรือ 197.8 ต้องการให้ทุกภาคส่วนร่วมมือรับผิดชอบร่วมกันใช้มาตรการควบคุมสังคมจัดการเด็ดขาดกับพวกฉวยโอกาสทำผิดกฎหมายต้นต่อวิกฤตเดือดร้อนของประชาชนในขณะที่ร้อยละ 2.2 ไม่ต้องการอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.5 เชื่อว่าเปิดประเทศควบคู่กับมาตรการควบคุมโรคกาดไม่ตกร่วมกันเป็นแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนได้ดีกว่าปิดประเทศในขณะที่ร้อยละ 4.5 ไม่เชื่อต่อกันที่สบคเผยไทยป่วยโควิดใหม่ 8,859 รายเสียชีวิตใหม่47รายยอดฉีดวัคซีนสะสมรวม 75.3 ล้านโดสยังมีการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายจากช่องทางธรรมชาติอยู่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบครายงานตัวเลขสถานการณ์ประจำวันอาทิตย์ที่31ตุลาคม2564ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่24ของโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 8,859 รายแบ่งเป็นผู้ป่วย 8,529 รายติดจากเรือนจำ330รายเป็นผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด 1,912,024 รายรักษาอยู่ 1,691 รายรักษาในโรงพยาบาล 45,634 รายและโรงพยาบาลสนาม 55,057 รายเป็นผู้ป่วยอาการหนัก 2,225 รายและต้องใส่ท่อช่วยหายใจ500รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว 1,792,128 รายหายเพิ่ม 8,253 รายเสียชีวิตใหม่47รายรวมเสียชีวิต 19,205 รายด้านยอดการฉีดวัคซีนในประเทศไทยรวม 75,389,558 โดสสะสมแบ่งเป็นฉีดวัคซีนเข็มแรก 42,247,135 รายเพิ่มขึ้น 322,311 รายเข็มที่2จำนวน 30,743,339 รายเพิ่มขึ้น 334,070 รายและเข็มที่3สะสมจำนวน 2,399,024 รายเพิ่มขึ้น 38,746 รายทางนี้ยังพบการเดินทางจากต่างประเทศรวม13รายแบ่งเป็นอุซเบกิสถาน1รายสหราชอาณาจักร2รายบาเรน1รายปากีสถาน1รายกัมพูชา2รายโดยทั้งหมดมาจากด่านพรมแดนทางบกมาเลเซีย1รายมาจากช่องทางธรรมชาติและเมียนมา5รายโดยทั้งหมดมาจากช่องทางธรรมชาติค่ะจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่10อันดับแรกนะคะแบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร630รายสงขลา583รายนครศรีธรรมราช547รายปัตตานี558รายเชียงใหม่394รายยะลา379รายชลบุรี344รายสมุทรปราการ296รายนราธิวาส286รายและระยอง286รายค่ะด้านนักลงทุนต่างชาติไม่ย้ายฐานผลิตหนีไทยปรับตัวรับมือได้เชื่อหลายประเทศไม่ต่างกัน นายสแตนลีย์คังประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่านักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอยู่แล้วเวลานี้มีความเชื่อมั่นกับประเทศไทยมากขึ้นโดยการย้ายฐานการลงทุนออกจากประเทศไทยไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะการตัดสินใจลงทุนในแต่ละประเทศมีการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วการย้ายฐานไม่ใช่เรื่องง่ายและเมื่อพิจารณาจากหลายประเทศในภูมิภาคมองว่าปัจจัยดึงดูดไม่ได้ต่างกันโดยทุกประเทศยังคงมีโควิด-19 เป็นปัจจัยเสี่ยงในขณะที่ประเทศไทยเมื่อมีแผนในการเปิดประเทศอย่างชัดเจนตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปมองว่านอกจากจะเป็นช่องทางในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มรายได้เข้าประเทศแล้วยังเป็นการดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนและนักธุรกิจต่างชาติได้ดีขึ้นด้วยโดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลไทยมองว่าพร้อมที่จะเดินหน้าลงทุนได้เต็มที่ตั้งแต่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565ค่ะจบการเสนอข่าว13:05ค่ะ